Lingala, Lulakala America,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo laka la America awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko ila mumpe boyei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Misala mitele misamaki lelo na ingumba Beni na ituka ya Nord Kivu na bobandi ya mikolo mibale ya matanga pona bozangi bokingi mpe kolela bayi mboka leka ntuku mibale na mitano bayi babomamaki na quartier Sayo pe zingazinga.
Tozo estimeke a deux jours oyo bakondi bakoyoka oyo kolela ya population ya Beni bakozwa mwa solution pona komettre fin na makambo oyo ya ba tuerie.
Zone ya santé ya ingumba Matadi ebongisi milulu ya bopesi mangwele ya bukabuka eye ebandaki lelo mokolo mwa zomi na motoba kino mokolo mwa zomi na mwambe ya sanza eye.
L'unique façon ya ko bomato ya ko boya mokonyo wana ezali vaccination parce que maladi moko causé par un virus.
Nalinaka na biso na bozindo edi isango ya kosolola na Claude Kamana motambwisi ya lisanga ya bakongole bayi bazalaka awa na ekolo Amerika bakosolola maye matali mabongisi nkama moko na ntuku motoba na bokambami bwa African Communities Together mpona kosenga na mbula matali ya President Joe Biden kopesa na bato baye bauta ekolo Congo Democratique statut ya mwantango mpona bobatelami. Makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza toelanda sango na biso na bokuse na ilobeli ya idi isango. Mbote na yu idi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Misala mitele misamaki lelo na Beni na Nord Kivu epai bavandi bazali kopamela bomatibwa bozangi bokengi.
Nambela ya mangumba machaka mbula matari panzili kolo pe ya bitumba pona bomona mboka nzela e kangamaki na bipeke solo ya ndenge na ndenge pe bisika lokola wenze kilasi pe ba taxi motu esalaki te esalaki pe matanga pona kolela bato koleka ntuku mibale baye babomamaki na batomboki ba ADF na quartier Sayo pe nzinga nzinga poso moliki.
Bakambi baike ba mangomba ma ba simba mandoki to ba milisi ya Nord Kivu mpe ya Ituri bazali na Kinshasa uto suka ya poso moliki.
Kolanda journal en ligne actualite.cd eye pesi sango yango bazali na motango koleka mitano pe kati na bango izwami na Gidon Chimiri Mai ya Ndumba Defense of Congo Renové Fredi Kasereka ya FPPAP ya Lingumba Maï, Union des Patriotes pour la Liberté, il y a Congo, UPCLS, il y a Ouyou, Amipesan, Petit à Général, Kasereka, Kabidon, Naba, Soussou, Bayebazali, na Kinshasa, Ezali, Pe, Nabalakisi, Bilongi, Yamangomba, Misusu, Lokola, Lié, il y a Ouyou, Akinda, Sangoboko, Bramatata, il y a FRPI, Pe, Mangomba, Lokola, Zahir, URDPC, Kodeko, Pe, Mapi, Lokola, Pe, Janvier, Karairi ya APCLS ezali mingi nde mangomba maye mazali kubundisa batomboki ba M23 na masisi penzinga nzinga ya Sake na West ya Goma ntina ya bobingi samibwa bango yebanite nanute kino sika kasimola kisi mwabite ilu ya likolo Chobert Agenonga pe muluki ya group ya recherche pe ya information sur la paix GRIP a lobby na actualité point CD Tizali pour na kolendisa bango na kubo ya kosangana pe kokota na lisangali ya batomboki ya Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nanga mokonzi ya kala ya Seni Nzokande Boko na bakambi baba milice baye lokola Gidon Chirimi Mwai na 2018 basi bapesa ki etumbu na ONU pour na kozwaka bana kati na lingomba ya bango.
Na Goma bayi pulusu babale babomamaki na butu boleki na bato mabe na kartika toyi na komini ya Kirisimbi.
bayi pulusu bango bazalaki kotambola na kosalaka bokingi kolanda mokambi ya conseil communal ya jeunesse ya Karisimbi Claude Rugo mposo muliki mundele mboka ya Goma commissaire principal Faustin Kapend Kamand a sakolaki bokangami ya bayi bafundami kuboma bato banei pene na ndako ya mokambi ya Ngumba mikolo miliki lobilo leki moto moko a fundami kuboma kuboma civil moko na Turunga omokolo moyinga abandaki kosamba na tribunal ya basoda na Goma mundele mboka ya Goma apetisi milulu mia kimia mibengisami lobilo koya na liboke collectif citoyen et groupe de pression ya Nord Kivu pona kopamela bozangi bokingi boye bokomi makasi.
Papa wa Roma to Pape François auti koti ya Monseigneur Micha Lescovar bon Thomas ya Vatican to nonce apostolique na ekolo Congo démocratique.
Monseigneur Lescovar a kitani bongo na Monseigneur Ettore Balastrero oyo a tindamaki mobumuleki bo motali ya libera ya Vatican na Nations Unies. Monseigneur Lescovar a kota na misala ya bapaya ya Vatican auto 2001 azalaki nonce apostolique apostolique na Bangladesh azalaki pe nonce apostolique na Irak na 2020 pe episcopo mokonzi ya Benevent.
Pe perde lingomba lia politique lia mokonzi ya Kala Joseph Kabila et telemisi impo na mwantango Musa Mondo.
Ezali bongo moko na bakambi ba lingomba iye oyo azalaki ministre ya Kala pe ya mambi na petelolo na ekolo Congo démocratique pe afundami kuboma mwasi na ye Alisa Kadija Musa Mondo akangamaki na butu ya mokolo moliki tango amemaki mulunga nyuwa ye na lopitalo sima na kobeta ye pe kozokisa ye makasi.
Ekolo Congo démocratique ezali kati na bikolo ntuku mitano bi Washington ezali kopesa lisungi po ete ba milenge la malamu na ba pandemi eto makono manene makoki koyansima na mokili.
Mbola materi ya ekolo Amerika esakolaki yango tango boyokani bozali penza nanu te mpona eyeno ya kopesa ntango makono manene makoki kobima na mokili. Masolo mpona yango masengeli kosila na suka ya sanza eye ya minei na Genève na Suisse.
Na Tanzanie mino o bazwi mokano moko ya monene kuna edi.
Ezali bongo bakonzi batali mino ya Tanzanie, Rwanda pe Zimbabwe baye bazwi mokano ya kopekisa nkisi ya mai ya kosukusu ya bana Benylin pediatrique eye ekelama na Johnson and Johnson balobi bamuni eloko ebengami ditilene glycol mingi kati na yango pe yango ezali kobomaka bana mingi.
Tozonga awa nekolo Amerika pona kusukisa mokonzi Joe Biden ayambaki lobby ministre wa yambo ya Irak na Maison Blanche awa na Washington DC.
Bokutani bwango bosalamaki mokolo moko sima na ekolo Iran kobeta kulika ba misile kama misato na ba drone na Israel. Joe Biden alobi ezalaki lunga ya Israel po mampinga ma Amerika, France pe Grande Bretagne na Israel bapekisa kibongo ma misile yango kuku ya nansi ministre ya yambo ya Irak na ngambo na ye akundoli eti mayimazali kulika na Israel ezali bongo kutungisa makasi pe kutia mboka na likama nzokande Israel uti na ngambo na yango kusakola eti kuzungisa na Iran maye ma uti kusalama na lolenge penze esakoli esengeli esakoli eti ebomi kutu lelo na sud ya Liban moko na bakambi ba Hezbollah lingomba ya badongolo meso baye Iran epesaka maboko mokonzi ya Liban na ngambo na ye akebisi ete soki Israel emeki Iran ekopesa eyano ya makasi na kozela te pe ya mpasi mingi.
Matondo mingi edi sango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Misala mitelemi samaki lelo na ingumba Beni na etuka ya Nord Kivu na bobandi ya mikolomi bale ya matanga po na bozangi bokengi peko lela baimboka le kantuku mibale na mitano bae babo mamaki na quartier sayo ompe zinga zinga bolaina yango na Erikas Mwisi.
Bikuke bia kilasi, zando ba boutique, ba station ya essence lokola mpe taxi moto esalaki lelote na ingumba Beni. Ba balabala mingi mpe ezalaki ya kokangima na mabanga mpe bipekiselo bia ndenge na ndenge biebitia maki na nzela milulu miango. Misalamaki na mbela ya ba groupe de pression mouvement citoyen pe bilenge pona ezai liko ya lingomba lucha baibo kengi balongi misalate toyoka ezai liko
en tout cas tozo estime ke na 2 jours oyo polobi pe tokotika la nandako na 2 jours oyo bakonzi bakoyoka oyo kolela ya population ya Beni na bakozwa mwa solution solution pona komettre fin na makambo oyo ya ba tuerie ya ba egorgere o ba def ba otambola tambola na quartier sayo na ba lancer ba offensive recommandation mosusu ezaki kosenga gouvernement congolais parlement assemblée nationale ba luomwe 20% ya mbongo wana ya république na armée wana iko permettre armée na biso esomba ba équipement
masanga maye masengi mpe na ba ponami ba ye bazali na assemblée nationale tonda ko ya bokili mibeko ya ekolo kozonga na Beni mpona kokabula mpasi na ba poni babango tulanda lisusu ezailiko
kopona bakonzi ya mboka kasi koyo farmi bakonzi wana ba misusu ba salaki bambula ebele na gouvernement na baza bande kona biso bana ya Beni notama ba excellence Muindo Nzangi, excellence Julie Paluku Kaongea, excellence Catherine Katungu, excellence Mzee Antipas Mbusanyamwisi baza bande kona biso bana ya region ya Grand Nord bango ba fandaka na place na konvasieja kana conseil des ministres place ba solution minene ya rapport na sécurité amboka ezwamaka mais pona nini bango bagarda ka silence balobela kalikambwana te po soki balobela kalikambwana pona nini solution ezomona na te yango ndeto sengeli totindeli bango message ya kolobake il faut bazonga na ndako wawa
ungambu esusu mapinga maekolo Congo démocratique masakuli ete mandongwana ki lobi obutu na batumbuki ADF na mboka sayo Batomboki Batano, Babumamaki Esakoli, Capitaine Anthony Mwalushai Mbombo, Molobeli, ya secteur opérationnel Sukura 1.
Outre les corps de ces djihadistes, les deux armées ont récupéré deux armes de guerre de type AK-47 et un Motorola de type civil. Tout en félicitant les deux armées engagées dans cette opération conjointe, le secteur opérationnel Sokola 1 Cronor encourage la population de Beni en général et particulièrement la population de Ringeti à continuer avec cette bonne collaboration.
Mikolomia Matanga Mango, Makosi la lobby Mokolo Mamosala Misato, Erikas Mwisi, Pona Lulaka l'Amerika.
Zone ya sante ya Ngumba Matadi ebongisi milulu ya bopesi mangwele ya buka buka ebandaki lelo mokolo mwazomi na motoba kino mokolo mwazomi na mwambe ya sanza eye. Pona yango bakambi ya zone ya sante ya Matadi babwa kimbela na baboti banso baye bazali na bana ya sanza libungu tulu kino tuku mitano na libwa tona lopoto de 0 a 59 mwa babonga mapona koyamba bapesi mangwele baye bakuleka na bandaku na bango step. Panzo.
Nkoto moko na motoba nangama sambo na libwa ya bana ya sanza libungu tulu kino sanza ntuku mitano na libwa tope de 0 a 59 mwa basengeli bazwa mangwele ya buka buka na zone de sante ya Matadi na tina ya kolonga bokono ya buka buka na yango bareli communautaire babengi samaki na zone de sante puna kuzwa briefing ya bopesi mangwele yango oyo kobanda mokolo mwazumi na motoba ya Sanza ya minei, kino mokolo mwazumi na mwambi. Dr. Christian Kuzoma Kapoto, médecin chef de zone de santé ya Matadi, alobi boye.
Bokono ya buka buka otobengi na monoko ya français poliomyélite ezali maladie moko oyo ezali ko se manifester na ba pays mingi ya Afrique et surtout na ba pays oyo ezali subsaharien et donc ils a véritable problème ya santé publique et clinique façon ya ko bomateur ko boya mokono wana ezali vaccination parce que la maladie moko causé par un virus et donc vaccination deso permettre biso to boya mokono otobengi buka buka bana biso bazwaka bisika ebele notamment na routine pendant ba vaccin na bango bazokaka lors ya CPS ni to pesaka bana oyo to bengi vaccin ya polio mais aussi to pesaka bango aussi pendant campagne lorsqu'il y a campagne et que ba mokonango emonani passe une épidémie so moni kaka kamo c'est une épidémie de ça la campagne pour to bengi campagne ya vaccination le fait qu'il na komona biso ba découvrir ki ba ka na mata des até mais na ba province mususu ba mona ki ba ka wana ba mokonyo wana et donc sa nécessité à ce que sa campagne de riposter face à Bokono Wana Yangomoni, de sa la campagne de vaccination contre la poliomyélite, Otobeng Mokonoya, Bokabo. Bano Bazaba 0 dose, ou Batika Nan Kozoa vaccin, ya poliote, Oyo, pour une raison ou d'une autre, Bapara Bazo Boya Kouemabana, Bazoa vaccin, ya Otobengi vaccin, ya poliomyélite, Tobana Oyo, Bazoa vaccin, ya Ngoye Bakata, Nabango calendrier vaccinal, Bana conflit, na calendrier vaccinal, et ben, Bana Wana Bazo constitué foyer, ya contamination. Na communauté parce que bango bakoko so bokonyo yango et donc bakoki ko pesa yango et pa bana mosusu o nan bazu vaccin te to o pena nu basisi kandie vaccinal na bango te c'est comme ça que malade yango ezuya kaka à tout moment donc pour to se protéger contre bokonyo wana il faut que bana nyonso base la vacciner à ce moment là bokonyo wana moins ezala exact bolo wana baza na ndako to ba pesa autorisation na ba o bokutika na ndako na bana puisque bande ko ba pour nous vacciner, bana biso ba oyo pe ba okende école, il y aura des équipes qui vont passer na ba école nyo sur zali awa na zone ya Matadi où nous allons vacciner aussi.
Bosimba ete, mais le chef de zone ya Matadi alobi na ba boti nyo so ete ko pesa mwana mangwele ya buka bukate ezayeli kama makasi pona bokolongono bonzoto ya mwana. Uta Matadi, Spef Mpanzu pona lulaka lo Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo edi sango ya kosola na Claude Kamana motambwisi ya lisanga ya bakongole bayi bazalaka awa na ekolo Amerika. Bakosolola mayi matali mabongisi nkama moko na tuku motoba na bokamba mibwa African Communities Coming Together mpona kosenga na mbula matari ya President Joe Biden kopesa na bato baye bauta ekolo Kongo démocratique statut ya mwantango pona bo batelami tolanda
mboti na bino banso na linaka na biso na bozindwa lelo to yambi ya president Claude Kamana azali president ya ba congolais ou bavandaka ya ba congolais ekolo Kongo démocratique bavandaka awa na États-Unis to yambi epo ba organisation tout mabongisi 160 kama moko na tuku motoba ba chikotikela ba konja ekolo ya Amerika mukanda po no singa bango mwa abulimbisi po ba babinga na ba kongolete to kosola ngwa ba mbote mwana mboka Claude Kamana
mbote ndeko edi isango
oui lelo to yoki bokutana ki bokenda ikutika mukanda Baba konzi pona kusenga mwa makambo ndambu na bokuse ibise biso mukanda ngo ezali esengi nini pe ezali nini
mukanda oyo toki kotika pona ba kambi ya mboka oyo ya Washington ezali oyo tozwa koluka statut bengi TPS temporary protective status alors tozwa kusenga na ba konzi ya mboka oyo bayokela biso mwa mawa na bo kati ke soki toza na mwa kokoso na immigration neti likambo na deportation batala parce que mboka na biso ezali na makambo mingi bitume eza makasi na kati ya mboka et puis lisusu soko ta na mboka na biso tozali na ba effet climatique mwa mingi alors biso tolingi bapesa biso mwa statut wana pona e salisa biso avant que tolinga tozo nga na mboka donc e protéger biso soki toza na mwa kokoso na makambo ya immigration
donc ezali bosengi statut temporaire ya protection ya batu Mokanda ango, tomoni pe zan la bosengi pe li sungi tope assistance pona ba ba etudiant. Sungi ango zanin pona ba etudiant.
Oui, li sungi ana to sengi ango mingi pona ba etudiant parce que oyebi ba etudiant na mboka oyo ba nga kope sa bango ndenge ya kosala te bazana ba mikanda te ya kosala parce que oye a ozan etudiant donc oko se limite kaka wana. Mais na kati ya mikanda oyo totiki tozo senga lusungi parce que ekopesa bango chance ba aplike mpona bazwa mikanda ba bana kosala na mboka oyo. Alors tomoni ke eza eloko moko ya malamu mpona bandeko na biso oyo baza nanu ba etudiant.
Enge banini na ana mboko yo ba Congolais belé baza mikanda te et puis ba étudiant bazali na mikanda te baza combien ba o baza na mikanda te ba Congolais baza combien pe ba étudiant ou ba ya baza koza la combien mtu za président ya communauté ya ba Congolais abana États-Unis.
En tout cas pona loba ndeko edito zali moi ebelé na ko estimé toza soki totali na kati ya région na katamboka oyo États-Unis toza à peu près ba 10,000 Congolais. Alors na ba 10,000 Congolais wana toza na batu ebele baza na ba problème ya immigration. Donc sota total kaka ba étudiant Tokyo loba en tout cas ba étudiant toza plus de 3,000 toza na besoin ya lisungi oyo soki eleke ozale lokwa malamu pona bango.
Na kozo loba to yo poza na ngamba batu baza na mikanda malonga te yo za président quand même omila.
Ndeko edi ngai tangu na yaki nazae na problem ya mikanda mais sikoyo naza tosu bongisa ki kote wana toza, naza malamu naza na mikanda ya mboka oya kufanda na mboka oya
mwona nini bosali mkanda mbo sikoyo tomoni toza na mbuyo na suka na banuvambu toza na mapunami ya mkonzi ya mboka tomoni moko na bakandida aza kulela aza kusilika alobi batu bakoti ebele na ndenga mayu ya na mboka oyo eza malamu te aobenga na bango azuta Kongo bazuta na baboloko baza batu maboma bayaka baza babumi tusa bino eza po bozo banga ako kisa makambo wana to nini po bosala yonka siko ye azolo ba mingi bikolo
ndeko edi biso nyoso toya na Amerika awa toza bauta biso nyoso meme atayi moko mkonzana za kolobana Yeso totali ba koko na ye ba uta ba ya na mboka oyo. Uzomona. Alors, toza ko sala yango te po na ye alobi ndenge wana ke ba tu ba koti na mboka oyo na mikanda te. Toba na ki kampan oyo depuis kala. Alors, ezali na ba kriteri. Ezali na ba kriteri. Uzomona. Toba na yango lelo te po na ye alobi ndenge wana. Eza ndenge wana te ndeko edi.
Ezande mwana te kasi tango bazolo ba pe bongo batu nsuba lobi bon ba akoza na mokonzi na zolo ba mokonzi ya kala kutu lo ba malamu aza president Joe Biden et president ya kala tolo ba Donald Trump nde ya zolo bango batu nsuba lobi aza na mwa raison aza na mwa nzela aza na mwa nzela po batu bele pe bazo kota wa bakoza na pe ba Kongole te poka ba ebike na Kongo bitumbe za mwa bazo nga te bazo bakara ba personi mkanda toza batu wa Kongo po ba bengala bango ngote bokanisi teke batu ebele ba kuprofite te na likambo wana po baloba ke baza ba Kongole po bazwa ba statue bozosenga wana
te ndeko edi Kongole ha omoni batu o baza koya wana na boyi te biso pe mwa mobulu eza na mboka batu baza koya baza mikosa bakumi ba Kongole me toko kende na mikanda toko tala ndenge nini bakoteli na kati ya mboka oyo epui mokonzi wana aza koloba ndenge wana aza na b'information nyonso tute papa. Ayebi te, wana bazande koloba. Eza kakate ba Kongolende ba koti bazana mikanda te. Ayebi te, aza na information ya lelo ya mikolo oyo te. Biso ba Kongole tokota ka awa, tokota na mikanda. Bien sûr, ba Kongole msus baza ko uta na kote ya Amerika Latine baza ko kota. Me wana foto to ba na ko se identifiye tre bien. Nan aza Kongole, nan aza Kongole te.
Eloko bozo senga wana olobi bapesa yango na bamboka so koko oyeba na yebi te bikolo nini basi bazwa statue wana ya protection spéciale ya temporaire ya TPS baekolo nini
basoki totali na baekolo neti na Afrika Cameroun ye asi azwi me soki otali Cameroun situation ya Cameroun na situation ya RDC Congo ozomona ke biso toza na ba avantage mingi toza il faut toza la qualifier mais Cameroun ye azwaki yango liboso biso tozo sala makasi po tozo yango et puis na yebi Biden toza vena convaincu déjà que Biden ba kopé sa biso parce que soko tali kaka mika makamuzole kana kata mboka na biso tokozo yango Cameroun déjà aza déjà qualifié aza nango déjà.
Kati na mokanda bino busengi so na tangi na moni bozo senga samza zumi na mwambe 18 mois ya initial ya bubandi ya kusala yango kasi soki bapesi bino babi 18 mois kasi na sima nango nini kusalima ba kubenga na bakongole après 18 mois so bapesi bino statuana
tende ko edi après 18 mois toko fana lisusu te toko tala ba situation ya mboka ndenge nini ezale kosomona eza mutu nyoso tute ne aboy kozonga na mboka na biso no tokopesa bango choix bapona mais to che statue wana net be étudiant mingi bangi parce que tuana besoin be étudiant na mboka na biso alors mais avant ba kende to ni basa la ta quelque chose basa la moi muke omoni alors après 18 mois tokomilenge la na ba tu administration eurozala en place tokotala ndenge nini na surtout tozala susu qualifié. Si tu as qualifié, tu as la langue de ce sujet. Parce que ça souvent 18 mois renouvelable.
Bon, sali ma kambangona ma ngomba ma susna ba ONG tu pa organisation ma susu 160 bon zali na coupole tu pe na se ya nisanga moko ha okoyi bisa biso na ezali ba ma ngomba nini ezali na kati et puis oyo wana zali ko chapoter bino ezali nini.
Ok, mangoma eza moi et belé bazako sali sabiso po tozwa.
Moni balobi awa 160,
ouais. Amen. En fait, tozali na bande komsusu oyo balingaka mboka na biso bazako sali sabiso po tozwa nino ana. Tozani tina lingomba o babengi ACT. ACT. Bango bazako elingi ko African community Africa community is okay mangai koza ba mangomba mingi bazako
together
yeah Africa community together yeah bango bazako salisa biso na musala o toza ko senga statue o et puis toza na mut na biso o azali penda mieux placé o azako vraiment za ko landela biloko o yo butu na moyi Michel Nils Kinwani ye mutu penda azaku na liboso azako ko aider biso pona keto koma tinasuka toza statue oyo
ezali malamu mingi to pesi matundu mingi na mwana mboka Claude Kamana azali président ya communauté ya ba congolais ya RDC ba bavanda ka awa na États-Unis to lobeli na lina kanabiso na bozindwa lelo mukando bazo senga ba kutana kina ba kunzi mboka batiki mukanda pona senga statut ya protection temporaire ya bana mboka poti bazungi sama na mboka te iza mingi pona ba migrants illégaux to pe bato ba kota bazanga mikanda pe pona ba étudiants na yango matundu mingi mwana mboka Claude Kamana
matundu mingi pona yo pona kuzangai awa na station abino nje edi isasango matundu.
Claude Kamana utolo lakala Amerika bokoki kolanda bolai ya lisolo eye na veoalingala.com. To lobela ki lelo misala miemi telemisa maki na engumba Beni na ituka ya Nord Kivu na bobandi ya mikolo mibale ya matanga po na bozangi bokingi pe kolela ba imboka le kantuku mibale na mitano baye baboma maki na quartier Sayo pe zinga zinga. Tolubela ki pe lisusu na zone ya sante ya engumba Matadi oyo e bongisi milulu ya bopesi mangwele ya bukabuka e bandaki lelo mokolo mwazomi na motoba kino mokolo mwazomi na mwambe ya sanza eye. Matondo mingi na binobanso bozuli baku ya kulanda biso matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masine za libongo Fatuma Kala la Alimasi mpe Abdelrahman Zeinab okoki kolanda sango ya mokili lelo na vewa lingo lokola lingala.com, tona ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala lokola Facebook, Instagram, PX, Boutique à la Malamu, nde tokutani lisusu sima. Ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba Uto, lolaka la Amerika awa na Washington DC. Boboto, omaboto na bino.